Unha vez máis, imos continuar con esta rolda de entrevistas. Achegámonos aos diferentes formacións políticas que se presentan a estes comicios municipais. Hoxe quenda de Redondela Pode. Como saben, unha desas novas formacións que se presenta por primeira vez aquí no noso concello. A cabeza de lista, Raquel Quintáns, non está hoxe con nós, si están outros membros desa lista. Falamos xa con Basilio Lago e con María del Mar Núñez. Bos días.
Hola, bos días, que tal?
Moitísimas grazas aos dous por estar aquí, por achegarvos a estes micrófonos. E antes de nada, obrigatorio decir quen é Redondela Pode, quen se atopa detrás desta formación, desta agrupación. Contádenos.
Redondela Pode é unha candidatura de Unidade Popular no ámbito local municipal de Redondela. Está formada por activistas e colaboradores de diferentes movimentos veciñais e plataformas cidadás. Antiampliación da Ponte de Rande, antiexpropiacións, antidesafizamentos, anticementeira e pola defensa da sanidade e da educación pública. Formada tamén polos movimentos da Marcha da Dignidade. Tamén formado por 100% militantes e membros, colaboradores e simpatizantes do partido Lila ou Wiccan.
Pois diferentes formacións que decidides unirvos, pero como vos definides? Porque claro, aquí facía referencia a que había pois xente en contra da ampliación a P9, xente que procede pois de diferentes colectivos, como por exemplo os que se movilizan contra os desafiuzamentos. Pero como vos definides?
Ben, bueno, primeiro decir que estamos un pouco nervosos por como somos xente da rúa, xente traballadora, xente normal, xente do pobo. Bueno, definímonos en realidade como unha candidatura radicalmente democrática, participativa e no que podemos acadar o ben común. Nos decidimos ir cos nosos principios fundacionais, ou sea, elexir os candidatos con radicalidade democrática, ca ética por diante, en unhas primarias abertas a toda a cidadanía. O resultado disto é unha lista de candidatos e candidatas que cumpren un código deontolóxico que precisamente se firmou diante do Concello a semana pasada, onde foi publicado tamén, e apostamos sobre todo pola xuventude, pola xente nova, que son os que nos van a representar pois, no futuro, non? É moi importante para nós. E os maiores pois, ocupa tamén un lugar moi, moi especial no noso partido, no noso pensamento, porque pensamos que Redondela, nese aspecto, pois, ten abandonado ese punto que o trato dos maiores, xente que nestes momentos está pasando moi mal. Entonces, bueno, pois temos que dar solución sobre todo esas cousas primordiales. Xente pois con traballo, con contratos precarios, xente que está pasando fame en realidades, xente que está a punto de desahucios ou incluso neste momento desahuciados, todo iso son as nosas prioridades, o sea, responder ao pobo e decirlle ao pobo desde aquí que non somos eles e que eles somos nós. O sea, que todo o que decidamos vais a decidir con eles no momento que nos teñamos a posibilidade de entrar no concello.
María del Mar, facía referencia, por exemplo, ao feito de que nesa lista hai xente moi nova. Precisamente, a cabeza de lista, Raquel Quintáns, eu penso que non chega nin aos 20 anos.
19, sí.
Por que a cabeza de lista a que lidera esta candidatura? Sí.
Ben, apostamos pola xente nova porque en realidade o noso partido que non quere é un cabeza de lista, non queremos líderes, queremos acabar coa vella política. Entonces, todas as decisións que vamos a tomar, as 21 persoas neste momento, como dixen antes, mediante asembleas, entre todos. O sea, se queremos contar coa participación do pobo, pois co pobo tamén. Entonces, bueno, apostamos pola xente nova porque se con 19 anos empezan agora no movemento da política xente interesada e que lle gusta, ademais, que disfruta con isto e que queren axudar e colaborar, é moi importante que dentro de 4 anos, cando leven ese camiño recorrido, é xente que vai estar preparada 100%, é xente que viviu as necesidades en realidade dun pobo. Eso é o que pensamos, hai moita xente nova no partido, moita.
Cales son as vosas perspectivas? É dicir, contades con acadar un representante, contades con superar esa cifra, vos daría de satisfeitos con un único concelleiro?
Pois a verdade é que eso vai por momentos, e digamos que son momentos como emotivos. Hai momentos en que pensamos que podemos acadar simplemente un concelleiro. Hai momentos en que pensamos que sí podemos acadar máis porque si o pobo en realidade se dá conta de que nos o vamos a representar e que eles van a participar, pois podemos conseguir moito máis, si esa xente en realidade reflexiona e pensa que nos vamos a ser en realidade os representantes. Entonces, aí somos moitos, hai momentos diversos, pensamos pois de moi diferente maneira, pero bueno, desde aquí ogallá que consigamos moitos, porque sí podemos lograr moitas cousas.
Nestes comicios electorais presentanse aquí en Redondela 7 formacións políticas, e 3 delas podemos decir que presentan certas similitudes, máis que nada porque se afastan do que son os partidos tradicionais. Estamos falando de AER, estamos falando de Son Redondela e tamén de Redondela Pode, o voso caso. Non houbo ningún intento de confluir coas outras forzas políticas que presentaban pois algunha característica semellante? Estades pensando nesa posibilidade para despois das eleccións?
Bueno, como dixo meu compañero Basi antes, despois das eleccións, pois bueno, confluir, pois sentarémonos a dialogar, no caso de que teñamos que sentarnos, según os resultados. Por suposto que queremos eliminar a dereita, así claramente. Entonces, cos partidos de esquerda que teníamos oportunidades, si nos sentaremos e dialogaremos, bueno, para ver si se pode confluir e hasta onde chegamos. Nos, en principio, confluir antes de no, porque, como dixemos antes, nos nacemos das marchas da dignidade. Está claro o que significa iso, que en estos momentos, bueno, pois socialmente necesitamos, estamos necesitados de moitas...
Hai demandas, non? Sobre a mesa, es que queredes darlle resposta, quero entender.
Sí, efectivamente, moitas demandas sociais, efectivamente, sanidade, educación, moitas demandas sociais. Traballo principalmente.
María del Mar, dicías, apuntabas, por exemplo, que un dos vosos obxectivos, no caso de poder facelo, pois desbancar ao Partido Popular da Alcaldía. E non credes que precisamente o feito de que a esquerda se presente tan dividida pode beneficiar ao Partido Popular?
Bueno, iso pasou os siglos dos siglos, o sea, hasta ahora, efectivamente, a dereita nunca estuvo desestruturada, a izquierda sempre, eso sempre é o que favorece a dereita, por suposto. Pero bueno, vamos a esperar a ver o que sucede. Si en principio sucederá que a dereita gana con unha minoría, pois mira, teremos oportunidade a izquierda de entrar polo menos con unha chave pequena, como entrou a AER fai 4 anos. Algo, que che vamos a decir.
O que pasa é que AER sí permitiu que gobernara o Partido Popular.
Sí, AER permitiu que gobernara o Partido Popular en ese momento. Me imagino que les pensaron que era a mellor decisión nese momento. Eu penso que en este momento, tal como aconteceron as cousas e tal como está a situación neste momento en Redondela, penso que hai que dar unha volta de torca a todo iso.
Por que? Cales son pois as demandas ou o que lle recriminades a este goberno durante estes anos?
Ben, vamos a ver, demandas importantes, moitas, non? Tal como está a situación, sobre todo, pois no traballo en Redondela, non? Que hai traballos precarios e bueno, a xente ten unha necesidade imperiosa. Eu teño concretamente amigos, situaciones, matrimonios, os dous que están neste momento no paro. Despois Redondela, pois necesita, eu penso que hai unhas necesidades básicas, por exemplo, eu que sei, vas pola calle a xente demanda pois unha farmacia de guardia permanentemente 24 horas en Redondela, non ter que desplazarse a Chapela. Date conta que hai moita xente que hoxe non se pode permitir coller o coche, por exemplo. Necesitamos que os manantiales, as fontes, por exemplo, estén controladas sanitariamente, todas teñen cartéis de que non, absolutamente non hai ningún tipo de análise que garante o seu consumo, por exemplo, nos manantiais. Obras que se fan no do concello que pertenecen, obras públicas que, por exemplo, se contrata a xente de fora, que non se conta coa xente do pobo para o traballo. Cursos de formación no que se invirte moitísimos cuartos e despois non serven para nada. O sea, dito textualmente, cando terminas o curso, iso non está, o sea, non complementa absolutamente nada para atopar traballo. O sea, o que se invirta ben. E cando se dé traballo, que se dé traballo para o pobo primeiro. Eu penso que é unha cuestión incluso de organización e de estruturación pois do concello coas empresas. O sea, quero decir, os tratos que hace entre os concellos e as empresas, en principio pensamos que non están ben feitos, que o diálogo non é correcto, que non se mira pola xente, do pobo, que hai que sentarse, que hai que ao mellor gardar un poquinho de cuartos e os que hace a invertilos pois neso todo tan necesario neste momento e tan demandado.
Antes falabades, por exemplo, da asignatura dese código deontolóxico. Cales serían as liñas básicas?
Por exemplo, as liñas básicas do noso código deontolóxico, por exemplo, se chegáramos ao concello, ningún concelleiro pode ocupar o seu posto máis de 2 anos, o sea, sería rotativo nas listas. Impusemos tamén un salario mínimo interprofesional de que non pode superar as 3 veces ese soldo mínimo. Bueno, un código deontolóxico moi largo e penso que eso, bueno, son as o a base do código importante.
Pois haberá que esperar a ver que acontece nos vindeiros comicios municipais. Vos estades en marcha, tedes unha campaña que imagino modesta, non? Por ser unha
como formación, se dice vulgarmente, a modo así callejero, pois non temos un can.
En que vades a basar esa campaña?
Nos, bueno, en principio temos unha megafonía. Temos música propia, por certo, temos música de campaña propia nosa, da nosa propiedade, se escuitaredes, bueno, cando vayamos coa megafonía. Non sei moi ben o título, pero me imagino como estribillo, non quero ir co rebaño, pois xa o decimos todo nese estribillo. Temos, bueno, cartéis, onte ás 12 da noite comenzamos cos cartéis. Bueno, hoxe temos o primeiro acto de meeting en Chapela, no barrio da Igrexa. Desde aquí convocamos a todo o barrio a que asista ao meeting, porque vai a ser moi interesante. E, ademais, o principal para nós nos meeting é que a xente pois demande as súas necesidades, compartilas con eles, pois tratar solucións pois para chegar ao que temos pensado chegar, non? A bueno, que cando gobernedes, pois facelo o mellor posible, pois, entre todos. Entre o povo e entre nós.
Pois, con esa cita, ímonos quedar. Despedimos xa esta entrevista, Redondela Pode. Moitísimas grazas.
Gracias
Basilio
a vos,
Lago,
gracias.
María Elmar Núñez, por estar con nós.
Pois, moitas gracias a vos. Saúde.